Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, մեր կիրակնորյացրագրում առաջարկում եմ լսել. Գյուղապետի աննախադեպ ընտրություններ դարանակ գյուղում, քվեաթերթիկների թիվը պակաս է քվեարկողների թվից, 60 ընտրող զրկվում է ընտրելու իրավունքից. Հաղորդումներ Սփյուռքից, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երրորդ այցով այսօր ժամանել է Ֆրանսիա, այս մասին հաղորդում Փարիզից. Նախորդ շաբաթ Ղարաբաղի վարչապետը եղել է Իսրայելում, այցի մանրամասները կներկայացնի տեղի մեր տղտակիցը. Ինչ սոցիալական ծրագրեր են իրականացնում Հարավային Կովկասի 3 երկրները՝ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Ինչ են նախաձեռնում գնաճի հետևանքները մեղմելու համար եւ որքանով են այդ միջոցառումներն արդյունավետ։ Այս հարցերի պատասխանները Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Գրողը եւ նրա իրականությունը, ինչու է գրող Լևոն Ջավախյանը գրողների միությունից հեռանալը ազատագրում համարում։ Հարցազրույց նրա հետ Ազատություն ռադիոկայանի նոր գրական շարքում։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր նորությունները։ Ժառանգություն կուսակցության խորհրդի ընդլայնված նիստը, որի ընթացքում պետք է քննարկվեր խորհրդարանում մանդատները վայր դնելու հարցը, հետաձգվել է մինչև մարտի 13-ը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խորշուդյանը ժառանգության վարչության այսօրվա նիստից հետո։ Հետաձգման պատճառի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Խորշուդյանը պատասխանել է, որ դա պայմանավորված է ստեղծված իրավիճակով, հրաժարվելով մանրամասներ ներկայացնելուց։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը այս շաբաթ բոյկոտեց խորհրդարանի քարոռյան նիստերը, հայտարարելով, որ կուսակցության և խմբակցության հետագա անելիքները կհստակեցվեն մարտի 6-ին կայանալիք նիստում։ Բոյկոտի պատճառը կոալիցիոն կուսակցությունների ստորագրված նոր հուշագրիրն էր, որ ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը անվանեց հակասահմանադրական և հակաիրավական։ Մարտի 5-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեի, Ռոբերտ Բրատկի և Իգոր Պոպովի հետ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի փողոցներում կրակահերթերը շարունակվում են, այդ թվում և նաև այն շրջաններում, որոնք Մուամար Քադաֆի առանձնատանն են հարում։ Երկրի իշխանությունները վստահեցնում են, որ կրակում են Քադաֆիի հավատարիմ զինվորները, Ռասլանով նավահանգստում ապստամբներին հաղթելու կապակցությամբ, սակայն ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Ռասլանովը իրենց վերահսկողության տակ է։ Տեղեկություններ են ստացվում Քադաֆիի կողմնակիցների կողմից հրթիռակոցման մասին։ Միջազգային հանրությունը մտավախություն է հայտնում, որ Լիբիայում ընդհարումները կարող են քաղաքացիական պատերազմի վերաճել և ձգվել մի քանի ամիս։ Reuters գործակալությունը փոխանցում է, որ Լիբիայի պետական հեռուստաընկերությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ հարկերից ազատվում են առաջին անհրաժեշտության մթերքների արտադրությունը, օգտագործումն ու ներմուծումը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Լայն Ֆոքսը այսօր հաստատել է, որ լիբիական Բենգազի քաղաքում է գտնվում ոչ մեծ դիվանագիտական խումբ Մուամար Քադաֆիի հակառակորդ ապստամբների հետ բանակցություններ վարելու համար, այդ մասին հաղորդում է Sky News հեռուստաընկերությունը։ Միևնույն ժամանակ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը չի մեկնաբանել լրատվամիջոցներում հայտնված այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն բրիտանական հատուկ ջոկատային 8 զինծառայող և 1 դիվանագետ պատանդ են վերցվել լիբիայի ապստամբների կողմից։ Ավելի վաղ Sky News-ը փոխանցել էր, որ բրիտանական ոչ պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պատանդները ազատ կարձակվեն այսօր կամ երկու շաբթի։ Էստոնիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, քվեարկությանը կարող են մասնակցել ավելի քան 900 000 քաղաքացիներ, ինչպես հայտնում է Իտարտաս լրատվական գործակալությունը, ընտրություններին չեն մասնակցի այսպես կոչված մոխրագույն անձնագրերի տերեր ավելի քան 120 000 բնակիչ, ովքեր քաղաքացիություն չունեն, դա հիմնականում բնակչության ռուսախոս հատվածն է։ Էստոնիայի խորհրդարանի 101 տեղերի համար պայքարում է 789 թեկնածու, փորձագետները հաղթանակի մեծ հավանականություն են կանխատեսում իշխող կուսակցության համար։ Մեծ Բրիտանիան խստացնում է ուսանողական վիզաների տրամադրման կարգը, այդ երկրի ներքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ ուսանողներին տրվող վիզաների քանակը կսահմանափակվի, բացի այդ կխստացվեն անգլերենի իմացության պահանջները։ 2010 թվականին Բրիտանիան ավելի քան 300 000 վիզա է տրամադրել օտարերկրյա ուսանողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին։ Սրանք օրվա հիմնական նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Եղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղում այսօր գյուղապետի ընտրություններ են անցկացվել։ Ընտրությունները, սակայն, աննախադեպ էին նրանով, որ քվեակորների թիվը տպագրված քվեաթերթիկների սուրճ 60-ով ավելի, այսինքն մի քանի տասնյակ մարդ Դարանակ գյուղում մեխանիկորեն զրկվում է քվեարկելու իր իրավունքը իրացնելուց։ Փաստորեն կքվեարկի նա, ով ավելի շուտ կհասնի ընտրատարածք, թե ինչու է այսպես ստացվել և թե ինչպես են անցել Դարանակում գյուղապետի ընտրությունները, կպատմի Հովանես Շողեկյանը։
Մեր տեղեկություններով Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղում այսօր կայանալիք համայնքի ղեկավարի և ավական ընտրություններում ընտրողների թիվը 180 է, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տպագրել էր 124 քվեաթերթիկ։ Մեկնաբանություններ խնդրեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Տաթևի Կոհանյանից։
Վարդենիսի անձնագրային բաժնի 2402 տեղեկանքի համաձայն համայնքում ընտրողների թիվը 122-ն էր։ Քվեաթերթիկները ընտրական օրենս գրքի համաձայն թողարկվել են քվեարկության օրվանից առաջ 9-ից 3 օր ընկած ժամանակահատվածում ընտրողների թվի մինչև 3% ավելի քանակով։ Այս համայնքում ունենք 122 ընտրող, թողարկվել է 124 քվեաթերթիկ։ Սակայն ասեմ, որ լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ընտրողների վերջնական ցուցակում ընտրողների թիվը եղել է 181։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գնահատմամբ
արհեստականորեն ավելացվել են ընտրողների թիվը, քանի որ մեր ունեցած հավաստի տեղեկությունների համաձայն վերջին 10 տարվա ընթացքում Դարանակ համայնքում ընտրողների թվի նման կտրուկ աճ երբևէ չի գրանցվել։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ մինչև փետրվարի 24-ը Դարանակում ընտրողների թիվն իսկապես եղել է 122, սակայն փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում 59 քաղաքացի դիմել է համայնքում հաշվարվելու համար։ Մեր հարցին, թե արդյոք նախկինում ևս որևէ համայնքում մոտ 10 օրվա ընթացքում գրանցվել է ընտրողների թվի մոտ 0.5% աճ, Մուրադխանյանը պատասխանեց, որ որևէ սահմանափակում չկա քաղաքացու օրինական հիմքերով դիմումը մերժելու, և հավելեց, որ իրենք կիրականացնեն ամբողջական ուսումնասիրություն և որևէ խախտում հայտնաբերելու դեպքում խախտողներին անպայման կենթարկեն պատասխանատվության։ Այցելեցինք Դարանակ գյուղ, որտեղ անցկացվում էին ընտրությունները։ Ընտրատեղամասի ցանկապատից դուրս խմբված մարդկանց բազմությունից մեզ մոտեցավ մի կին, ով չցանկացավ ներկայանալ։
Ծեցում են, կանաց վիրավորում են, դիտորդը ներկայանում, մժղորդին ինչ են անում, որ ներստանենք, ասում են, դիտորդը տանից բազմա մի խուժանա եկել, երջինով ասում են, շալվարս կանամ, ցույց կտամ, այ այ ձեր վիրավոր, ուրեն դիտորդը, կա է, դիտորդը ես պատասխանատար, ես մասսայական, մասսայական,
հետ
պաշպանողնոտը, զղորդի մեջին ասը, ցույց ասը, զղորդի մեջին ասը,
Թիվ 23 ընտրատարածքի Դարանակ համայնքի ընտրատեղամասի ոչ նախագահը, ոչ ընտրատեղամասում հսկողություն իրականացնող իրավապահները, ոչ թեկնածուների վստահված անձինք ու ոչ էլ միակ դիտորդը չհաստատեցին ընտրատեղամասում կամ դրա շրջակայքում վեճի կամ բռնության փաստը։ Ընտրությունների ընթացքը դիտարկող երիտասարդական կամք երիտասարդական կազմակերպությունը ներկայացնող Աշոտ Զաքարյանի խոսքով
զուտը քվեաթերթիկների պակասի խնդիրն է, որ ժողովուրդը իմանալով այդ մասին շատ բորբոքված է։ Իմ կարծիքով ի սկզբանե ընտրությունը պետք չլիներ այս ձևով, քվեարկությունը պետք չկազմակերպվեր այս ձևով, ժողովուրդ ուզում է ինքը ավելի շուտ մտնի, որ 124-ից դուրս չմնա։
Ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վաղինակ Զաքարյան.
124-ը լրացավ, ճիշտ է, ընտրությունը շարունակվում, բայց քվեաթերթիկ չենք ունենա արդեն։
Գյուղապետի թեկնածուներից մեկը Դարանակի բնակիչ անկուսակցական Գյուլնաս Գրիգորյանն է։
Դիմել եմ Բաղճագյուլյանին, իրանք ասել են, որ ընտրացուցակները 40 օրվա առաջվա տպվածն ու այսօրվա տպվածը բեր, ինձ ոչ մեկը այս 181 թվով ցուցակ չի տվել, քանի որ վախենում են վտանգ կա դրա հետևից։ Այսօր պետք է մեր յուղի հիմնական բնակիչները ձենտային, ոչ թե կրասնասեսկի յուղից ինչ-որ մեկը գար, մեզ համար գյուղապետ ընտրեց, ցանկալի է նույն գյուղապետին մենք ընտրեին, ոչ թե կողքի յուղերից, կողքի շրջանից, կլներ Վահանը, կլներ ես, կլների Վլադիմիրը, թող մեր յուղը ձանտար։ Դարանակցին կանգնածեսյան դրսի մարդը, որ 3 օր առաջ է գրանցվել ներսում քվեարկումը։
Գրիգորյանի խոսքով ընտրություններից առաջ գյուղում գրանցվել են այլ համայնքի բնակիչներ։ Ըստ նրա, այդ ամենի կազմակերպիչները համայնքի ղեկավարի մյուս երկու թեկնածուներն են, երկուսն էլ հանրապետական կուսակցությունից։ Նրանցից մեկը գործող գյուղապետն է Վլադիմիր Սարգսյանը, ով մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց իրան վերագրվող մեղադրանքները։ Գյուղացիներն ասում էին, որ գործող գյուղապետը մի քանի միլիոն դրամ է յուրացրել համայնքի բյուջեից։ Գյուղապետն այս կապակցությամբ ասաց, որ իսկապես նման բան եղել է, սակայն գումարները վերադարձվել են բյուջե։ Համայնքի ղեկավարի անկուսակցական թեկնածու Գյուլնաս Գրիգորյանը պատրաստվում է դիմել պատկան մարմիններին ընտրությունները չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Մարիամ Մանուկյանը, ով ըստ ընտրատեղամասի շուրջ հավաքվածների գործող գյուղապետիկինն է, ասաց հետևյալը.
Ընտրատարածքը մկար մեր մարդիկ, որ պետք է նախկին գյուղապետին ընտրեին։
Ձեր մարդիկ ասելով, այսինքն գործող իմաստ։
Այո, Մելիքյանի կողմից ուղարկած, Սպարտակ Մելիքյանի կողմից ուղարկած դիտորդները, տիկնապահները, մեզ թույլ չտվին մեր մարդիկ անցնեն, Վահան Մարկարյանի կողմից եկած այգուտ գյուղից իր խնամիներին գրանցած 30 մարդուց բախկացած ժամի 7-ից կաղնած ընտրատարածքի շեմում, մեզ չեն թողել, իրանց մարդիկ են մտել, բայց որ դրսից են բերել, սա անօրինական ընտրություն է, մենք միջով վերջ գնալու ենք։
Մյուս թեկնածուն հանրապետական Վահան Մարկարյանն է, ով եւս հերքեց, որ ինքը հարևան գյուղից ընտրողներ է ներգրավել։
Ոչ դժբան չի լա մկիրան սողորժականքով եկել են գրանցել։ Ամեն քաղաքացի իրավունք ունի ամենդեր գրանցելու։
Ինչ է արել կամ պատրաստվում անել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հարցին, հանձնաժողովի մամուլի քարտուղարը պատասխանեց։
Համապատասխան քայլեր ձեռնարկվել են հանձնաժողովի կողմից, կոորդինացվել է ոստիկանության համապատասխան բաժնի հետ, սակայն այս պահի դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք։
Հավելենք, որ դարանակում ընտրությունները սկզբում նախանշված են եղել փետրվարի 27-ին, սակայն համապատասխան ժամկետներում թեկնածուներ չեն գրանցվել եւ ընտրությունների օրը տեղափոխվել է։ Իսկ թե գրանցված ընտրողներից ովքեր կզրկվեն ընտրելու իրավունքից, առայժմ հայտնի չէ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Այժմ անդրադառնանք Սփյուռքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ֆրանսիայի հայ համայնք Հայաստանին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի տարի եւ այդ կապակցությամբ Ղարաբաղի հետ կապված բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվում։ Այսօր կեսօրին Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ պատվիրակությունն է ժամանել Փարիզ, այս երեք օրը տևելու այդ մասին Փարիզում Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանի հետ զրուցել եմ մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես հայտնեց Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցչությունը, այսօր կեսօրին Փարիզ ժամանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի պատվիրակություն նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, այդ տևելու է մինչև մարտի 9-ը։ Այդ արդիվ կազմակերպելու են մի քանի հանդիպումներ, որոնց թվում հանդիպումը մարտի 7-ի երեկոյան Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի ներկայացուցիչների հետ, այդ հանդիպումից հետո, որը տեղի կունենա Փարիզի հայտնի Ֆոբուր Սենտ-Օնորե փողոցի վրա, Էլիզեի նախագահական պալատից ոչ հեռու գտնվող Սերկլը դե լյունիոն ինտերալիա ակումբում Բակո Սահակյանը կհանդիպի ֆրանսահայ մամուլի ներկայացուցիչներին։ Հաջորդ օրը, այսինքն մարտի 8-ի առավոտյան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը մի ելույթով հանդես կգա միջազգային հարաբերությունների ֆրանսիական հաստատությունում և կպատասխանի միջազգային և օտար, ինչպես նաև հայ մամուլի ներկայացուցիչների հարցերին։ Ասեմ, որ այս հաստատությունում հանդես են գալիս գրեթե բոլոր պետական ղեկավարները, երբ այցելում են Փարիզ, և նույն պատիվը կվայելի նաև Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը։ Երորդիա այս այցի ընթացքում Բակո Սահակյանը իր գլխավորած պատվիրակության անդամների հետ կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ղարաբաղի նախագահի այցը գալիս է դրոշմելու համայնքի նախաձեռնությունը 2011 թվականը Լեռնային Ղարաբաղին նրա խաղաղությանը նվիրելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը ասում է.
Այս հանգամանքը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի հետ։ Ես սրան շրջանակներում կան իհարկե մի շատ միջոցառումներ, որոնք նվիրված կլինեն Արցախին, դրանք խորհրդաժողովների տեսքով կլինեն, և մշակութային իրադարձությունների համերգներ, և ցուցահանդեսների, շրջի ցուցահանդեսների, և ֆիլմերի ցուցադրման միջոցով, մի խոսքով ամբողջ տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի մի շատ քաղաքներում կազմակերպել միջոցառումներ, որ կներկայացվի Արցախը։
Այս արդիվ կարևոր կհանդիսանա նաև այն կոչը, որ Ղարաբաղի խաղաղության համար ստորագրել են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ամենատարբեր քաղաքական ուղությունների պատկանող 146 պատգամավորներ։ Ստորագրահավաքը դեռ շարունակվում է և, ինչպես ասաց Հովանես Գևորգյանը, մեջբերում է, մենք պետք է աշխատանք տանենք կոչը ստորագրել տալու համար մյուս պատգամավորներին ևս, որոնցից ոմանք դեռ անտեղյակ են այդ նախաձեռնությանը, և այդ հարցում մեզ կարող է օգնել համայնքը։ Ստորագրված կոչը կներկայացվի ապա Ֆրանսիայի ազգործնախարարությանը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը ևս իր ուշադրությունը եղերի այս հանգամանքի վրա, մասնավորապես այդ հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը բազմապատկում է իր ռազմատենչ հայտարարությունների և ոչ միայն հայտարարությունների ձևերի հիմն այս ամենատեղումները, նաև գործողությունների ռուսաստանական կառավարությունը, որպես ԵԱԿ-ի միջտի խմբի համալախարդապետություն, պետք է այստեղ իր քորոշումը արտահայտի, այդ քորոշումը մի քանի անգամ արտահայտել է, բայց ցավոք մի քիչ անորոշ ձևով, և Ադրբեջանը ուղղակիորեն չի դատապարտվում այս հայտարարությունների մեջ։
Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեկ շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը Իսրայելում էր կարճատև աշխատանքային այցով։ Իսրայելը գյուղատնտեսության համար ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմանների հետ մեկտեղ զարգացած գյուղատնտեսություն ունի։ Ղարաբաղի վարչապետի այցի նպատակներից մեկն էլ հենց գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցած հաջող փորձին ծանոթանալն է եղել։ Տեղից այցի մանրամասներն է փոխանցում Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Երբեմն այնպես է ստացվում, որ մեկ թեկուս ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն կարող է բազմաթիվ ոչ ցանկալի հետևանքներ ունենալ հայկական կախտոջախների առօրյայի վրա։ Խոսքը մերձավոր արևելքում գտնվող հայկական գաղութների մասին է։ Ինչ 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծումն ու Իսրայել-Արաբական պատերազմները, երբ խոսվում էր մերձավոր արևելքի հայկական համայնքի մասին, ուրեմն ի նկատի էր առնվում թե Պաղեստինի, թե Հորդանանի, թե Լիբանանի ու Սիրիայի և Եգիպտոսի, թե մշակութային և թե հոգևոր կապերով փոխկապակցված մի միավորի մասին։ Իսրայելը այս տարածաշրջանում որպես օրեցօր հզորացող միավոր առկայությունը աղդատեց այս արաբական երկրներում բնակվող հայերի միասնությունը։ Հայերի մի փոքրիկ հատված կրկին հայտնվեց հակամարտության գոտում, ու ինչպես Երուսաղեմի հայերն են ասում, ստեղծվեց այս ներկայիս կղզիացած վիճակը։ Այս ամբողջ ներածականն ու հենց սկզբում հնչեցրած միտքը, թե երբեմն ոչ ժամանակին հաղորդած տեղեկությունները կարող են ոչ ցանկալի հետևանքներ ունենալ, վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի ոչ պաշտոնական ու կարճաժամկետ այցելության Իսրայել, որից հետո նա ուղևորվեց Լիբանան, որտեղ շատ ավելի երկար հյուրընկալվեց ու բազմաթիվ աշխատանքային հանդիպումներ ունեցավ թե հայ գործարարների և թե հոգևոր և մշակութային գործիչների հետ։ Որպեսզի արաբական երկրներում տեղի հայկական համայնքները խնդիրներ չունենան, հայ պաշտոնյաներն Իսրայել իրենց այցելություններին տալիս են ոչ պաշտոնական ու ոչ էլ կառավարական բնույթ։ Լիբանան կատարած Արա Հարությունյանի այցը լիբանանյան հայ մամուլն ու սփյուռքահայմյուս պարբերականները բավական ընդարձակ լուսաբանեցին։ Ինչ վերաբերում է վերջին ժամանակներս Ղարաբաղյան իշխանությունների Իսրայել կատարելիք այցելություններին, ապա անցյալ տարի ձմռանը շատ կարճ ու ոչ պաշտոնական այցով Իսրայել ժամանեց Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, իսկ փետրվարի 26-ին կրկին կարճաժամկետ ոչ պաշտոնական այցով Իսրայելում էր Արցախի վարչապետ Արա Հարությունյանը։ Դե սովորաբար այցելությունները թե արցախյան և թե հայաստանյան պաշտոնյաների սկսվում են Երուսաղեմից քրիստոնեական սրբավայրեր այցելությամբ։ Այնուհետև ընդունելություն է կատարվում հայոց պատրիարքարանում կամ պատրիարքի կամ փոխանորդի մասնակցությամբ ու երեկոյան էլ հանդիպում հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք վարչապետի հետ հանդիպեցինք երեկոյան ժառանգավորած վարժարանի դահլիճում համայնքային պատասխանատուների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ, քանի որ պարոն Հարությունյանին ուղեկցում էր Հայաստանի Հանրապետության նախկին գյուղնախարար Դավիթ Լոքյանը, այցելել էին նաև Երուսաղեմի Հոմենենտմեն ակումբ, որից էլ դժգոհ էին մնացել ռամկավարներին, ու հետաքրքիրն այն է, որ դահլիճում արդեն հավաքվածների շրջանում միայն տաշնակցականներն ու ժառանգավորած վարժարանի սաներն էին, ընդհանուր թվով մոտ 50 մարդ։ Վարչապետն իր ելույթի ժամանակ ասաց, թե իր այցելությունը պետական չէ և ոչ էլ մասնավոր, այլ զուտ աշխատանքային, որի հիմնական նպատակն է ծանոթանալ Իսրայելի տնտեսության զարգացման հաջողված օրինակների և փորձերի հետ և այն կիրառել Հայաստանում և Արցախում։ Ինչու այս երկիրը, դե որովհետև շատ նմանություններ կան, սակայն Արցախն ըստ վարչապետի ավելի բարենպաստ պայմաններ ունի, քան Իսրայելը, թե վայելահողերի, թե ջրային ռեսուրսների առումով, սակայն անհրաժեշտ է զարգացնել ոլորտը։ Ասաց իր խոսքում նաև, որ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ու իր համար հետաքրքիր էր Իսրայելի տնտեսության զարգացման օրինաչափությունները, որ մի քանի տասնամյակի ընթացքում շատ ոլորտներում աշխարհի լավագույն տասնյակի մեջ է գտնվում։ Դավիթ Լոքյանն էլ իր խոսքում ներկայացրեց իրենց կուսակցության կողմից Հայաստանում տարվող աշխատանքն ու կարևորեց սփյուռքահայերենի փոխհարաբերությունները։ Երուսաղեմահայերին մի քանի հարցեր էր հետաքրքրում՝ բանակում սպանությունների, Արցախում ներդրումների ու գործարար առողջ մթնոլորտի առկայության հիմնահարցերը։ Հանդիպման ավարտից հետո ճեպազրույց ունեցանք վարչապետի հետ։
Մեր այցը պաշտոնական այս չի, պետական հանդիպումներ չենք ունեցել, ընդամենը տնտեսական բնույթ կրող հարցեր, հանդիպումներ գործարարների հետ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի առումով փորձառությունների փոխանակման ուղղությամբ։ Նաև համայնքի հետ հանդիպում։
Նա իր խոսքում կարևորեց գյուղատնտեսության անասնապահության զարգացման անհրաժեշտությունը Ղարաբաղում։ Ու նրա կարծիքով
ընդհանուր առմամբ բոլոր երկրներում կհաջողված փորձեր Իսրայելում գյուղատնտեսության բնագավառում մանավանդ շատ ավելի երևացող են այդ փորձերը եւ անասնապահության եւ օղագործության շատ զարգացած են եւ այդ զարգացման տեմպերը ճանապարհը կարելի է նաեւ օրինակ վերցնել։
Արա Հարությունյանի այցելությունն Իսրայել ու հրեա գործարարների հետ հանդիպումն իրոք որ շատ դրական գնահատվեց տեղի հայկական համայնքի կողմից։ Իսրայելը թե ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, թե նանոտեխնոլոգիաների, թե ռազմական արդյունաբերության եւ թե գյուղատնտեսության ոլորտում աշխարհում առաջատար դիրք ունի եւ անկախ նրանից թե այս երկիրն ինչ հարաբերություններ ունի իր արաբ հարևանների հետ, առավել կարեւոր է մեզանում մեր հայրենիքի տնտեսական առաջընթացն ու հզորացումը, որն հնարավոր չէ առանց առավել զարգացած պետությունների հետ փոխհամագործակցության։ Պարոն Հարությունյանը նաև Արցախի վերապնակեցման հարցի շուրջ խոսեց։
Իհարկե, դա ոչ թե ժամանակն է ուշացել ենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում են եւ մեր Սփյուռքի նախարարության կողմից Հայաստանի եւ մեր Վաքելական եկեղեցու նաեւ աշխատանքներ կատարվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, այսինքն ծրագրերը կան, ծրագրերը աշխատում են, մնում է ունենալ հաջողություններ։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Այժմ եթերը տրամադրենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին, որ ամեն շաբաթ պատրաստում են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական խմբագրությունները։ Երեք երկրներում էլ առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գնաճը նկատվում, ուստի առավել կարևոր է դառնում հարցը, թե ինչ միջոցառումներ է պետությունը ձեռնարկում սոցիալական ոլորտում անապահով խաղի վիճակը թեթևացնելու համար և որքանով են այդ գործողություններն արդյունավետ։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որ պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք տրամադրվող պետական նպաստներից և դրան զուգահեռ շարունակվող գնաճից։ Ինչպիսին է խնդիրը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, որոնք են ամենախոցելի սոցիալական խմբերը և որքան գումար է տրամադրում պետությունը որպես պետական նպաստ, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Վրաստանում սկսվել է համատարած վաուչերիզացիա, այս միջոցով պետությունը փորձում է կոմպենսացնել գնաճն ու արդեն տրամադրել է 30 լարյանոց վաուչեր շուրջ 1 միլիոն ընտանիքների։ Տնտեսական այսպիսի քաղաքականությանը դեմ և կողմ կարծիքները լսենք Նինո Խարաձեի ռեպորտաժում։ Երկրում շարունակվում է պարենային մթերքների գնաճը։ Պետ ստանդարտը դեռ փետրվար ամսվա տվյալները չի հրապարակել, բայց հունվարի տվյալները ցույց են տալիս, որ վերջին 7 տարում սպառողական զամբյուղի մթերքները այդ ցուցանիշի չէին հասել։ Պետ ստանդարտի ղեկավար Զազա Չելիձեն ասում է, որ անցյալ տարվա 12.3% ինֆլյացիայի 10%-ը բաժին է հասնում պարենին։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղը արժե 152 լարի 70 թեթրի, դա վերջին 7 տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այդ զամբյուղի մեջ մտնում են մոտ 40 անուն ապրանք, հիմնականում պարենային մթերքներ, ելնելով կալորիաների, ճարպերի ու սպիտակուցների այն մինիմալ քանակից, որը պետք է մարդուն։ Համեմատելով անցյալ տարվա 128 լարիի հետ, տեսնում ենք, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Ինֆլյացիայի հետ կապված, որն իր հետ մթերային ապրանքների գնաճ բերեց, պետությունը որոշակի գործողություններ է ձեռք առնում։ Այդ մասին հայտարարեց նախագահի փոխոսնակ Մանար Մաջգալաձեն ԶԼՄ-ների համար կազմակերպված բրիֆինգի ժամանակ։ Իշխանությունը շարունակում է հակաճգնաժամային պայքարը, բնակչությանը տրամադրված օգնությունը չի սահմանափակվում մարդկանց էլեկտրաէներգիայի և մթերային ապրանքների վաուչերներ բաժանելով։ Մենք հասկանում ենք, որ դա հարցի լուծում չէ և պետք են ավելի գլոբալ միջոցառումներ։ Գլոբալ միջոցառումներ ասելով նախագահի փոխոսնակը նկատի ունի աշխատատեղերի ստեղծումը։ Ինֆլյացիայի զսման համար մարտի 10-ից կսկսվեն 30 լարյանոց վաուչերների երաշխավորագրերի բաժանումը։ Սա նախագահի նախաձեռնությունն է։ Այդպիսի վաուչեր կստանան Վրաստանի տարածքում ապրող 1 միլիոն ընտանիքներ։ Քաղաքացիները կկարողանան այդ վաուչերները կանխիկացնել Liberty Bank-ում, իսկ էլեկտրաէներգիայի 20 լարյանոց վաուչերը կարելի կլինի փոխանցել մեկ ուրիշին, եթե կա ցանկություն։ Որոշ փորձագետներ նման քաղաքականությունը էֆեկտիվ չեն համարում։ Դեռ պարզ չէ, թե պետությունը այդ գումարները որտեղից է տալիս։ Մի քանի տարի առաջ Ազատություն ռադիոկայանին կլոր սեղանի շուրջ երիտասարդ ֆինանսիստների և բիզնեսմենների ասոցիացիայի նախագահ Մերաբջանիշվիլին հայտարարեց, որ 30 լարյանոց վաուչերը զգալիորեն չի կրճատի մարդկանց ծախսերը։ Բյուջեն սահմանված է, կա 5 միլիոն լարի դեֆիցիտ։ Եթե կառավարությունը նոր պարտքեր անի, դա էլ ավելի կբարդացնի իրավիճակը։ Այդ 50 միլիոնն այդքան էլ մեծ գումար չէ։ Մյուս կողմից, եթե պետությունը փոխի բյուջետային գումարների քաղաքականությունը, կրճատելով աշխատավարձերը, դա ավելի մեծ արդյունքներ կտա։ Չնայած ինչ-էլ անեն, գումարն այնքան մեծ չէ եւ առանձնապես տարբերություն չի լինի։
Դիդի շետեգիս մոմտանի արիքն։
Տաբուլա ամսագրի տնտեսական վերլուծաբան Միշա Թահվելիձեն կարծում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքին հենց 30 լարի է պետք անհրաժեշտ պարենային մթերքներ ձեռք բերելու համար, այսինքն պետությունը փոխհատուցում է իրիսկ պատճառով ստեղծված բնակչության ավելորդ ծախսերը։
Ան վաուչերի սազրի արիս մաշիրոմ գասոլցես կոնդը 14%-յանի ինֆլացիա։
Վաուչերի իմաստը կայանում է հետևյալում. անցյալ տարի սղաճը կազմել է 12%, այսինքն բնակչության ապրանքներ գնելու հնարավորությունը նվազել է 12%-ով, եւ պետությունը վերադարձնում է նրանց հիմա այդ 12%-ը։ Մարդկանց հարցրինք, թե ինչ կկարողանան նրանք գնել այդ 30 լարիով, 55-ամյա տնային տնտեսուհի Մայան պատասխանում է. Մենք տանը 7 հոգի ենք, ինչ եմ կարող գնել։ 1 կիլոգրամ միս, կարտոֆիլ, սող, հաց։
Դրով ռաղացա գաղակետո երթի սատելի։
Անցորդների մեծամասնությունն ասում է, որ դա չնչին գումար է ընտանիքի իրական ծախսերի համեմատ։
Երթի իմատ միվցե 30 լարի դա, ապա նախոտ երթի ռոգոր։
Պետք է իրենց տանք այդ 30 լարին ու տեսնենք, թե ինչ կկարողանան գնել։ Դա ոչինչ է, ուղակի 0։
Մետի արաբերի, սխարաբերի արաբերի։
Փորձագետների մեծ մասը կարծում է, որ համատարած վաուչերի զացման փոխարեն կառավարությունը պետք է օգնի սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին շատ ավելի մեծ գումարով, քան 30 լարին է։ Հիմա նրանք ընտրություն ունեն, կարող են փոխանցել իրենց վաուչերները այն մարդկանց, ովքեր ավելի շատ են կարիքի մեջ։ 5000 ընտանիք հենց այդպես էլ արել են։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան, այնտեղ պետության կողմից տրամադրվող մանաթները չեն բավականացնում անգամ նվազագույն ապրուստի միջոցներ ունենալու համար։ 122781 ընտանիք այստեղ նպաստառու է։ Լսենք Դուրնա Սաֆարլիին։ Աբդուլա Բայրամովի ընտանիքը, որը Բաքու է եկել Թովուզի շրջանի Բեյուկ Խշլակ գյուղից, արդեն կես տարի է սպասում է հասցեական նպաստ տանալուն։ Բոլոր փաստաթղթերն արդեն հավաքվել են եւ հանձնվել են բնակչության սոցիալական ապահովության կենտրոն, բայց պատասխան առայժմ չկա։ Փաստաթղթերս 2010-ի սեպտեմբերից եմ հանձնել։ 6 ամսվա ընթացքում ոչ մի կոպեկ փող չեմ ստացել։ Աղջիկս Հիվանդ է, տղաս ձեռքն է կոտրել, գումար չունենք, տանենք բժիշկի։ Արդեն 4-րդ անգամ է Բաքու եմ գալիս, ինձ հետ են ուղարկում Թովուզ, իսկ այնտեղ հեքիաթներ են
պատմում։
Պետական նպաստների համակարգը Ադրբեջանում ներմուծվել է 2006-ից։ Այդ օրվանից Աբդուլա Բայրամովի պես աղքատ մարդիկ շատ անգամներ են դիմել աշխատանքի եւ սոցիալական պաշտպանության նախարարություն։ Տնտեսագետ փորձագետ Ռավշան Աղայևն ասում է, որ պետ նպաստի տրամադրումը դարձել է քաղաքական քարոշչության գործիք։ Պետությունը իր պարտականություններն այնպես է ներկայացնում, կարծես թե դա բարեգործություն է։ Օգտագործում են այդ փաստը որպես քարոշչության առարկա։ Այդ տեսեք, մենք հոգ ենք տանում աղքատների համար, բայց եթե համեմատենք արևելյան Եվրոպայի միջին զարգացվածության երկրների հետ, ապա տեսնում ենք, որ այնտեղ այդ գումարները 8-ից 10 անգամ բարձր են։
8-9 դեֆա, 8-10
Ամսական միջին պետնպաստը, որը տրվում է ամեն ընտանիքի, կազմում է 102 մանաթ։ Ընտանիքի ամեն անդամին բաժն է ընկնում 24 մանաթ։ Գումարի չափը սահմանելու մեջ դեր է խաղում աղքատության աստիճանը։ Ռավշան Աղայևը կարծում է, որ մարդիկ, ովքեր այժմ նպաստ են ստանում, դժվար թե մի օր դրա կարիքը չունենան։ Կառավարության կողմից ներկայացվող թվերը կասկածելի են։ Դժվար է ասել, նվազագույն պահանջները հոգալու համար բավականացնում է արդյոք այդ 24 մանաթը։ Մսի կիլոգրամը շուկայում արժե միջինում 7 մանաթ, մարդուն ամսական հարկավոր է 2.5 կիլոգրամ միս, այդ գումարով կարելի է գնել 3 կիլոգրամ միս, կարտոֆիլի 1 կիլոգրամը 1 մանաթ է, այսինքն այդ գումարով կարելի է ուտելիք գնել, բա մյուս կարիքները ինչպես հոգալ։ Ռավշան Աղայևն ասում է, որ պետությունը դիտմամբ է իջեցնում սպառողական զամբյուղի պարունակությունը, քանի որ դա ազդում է տրամադրվող նպաստի վրա։ ԱՊՀ երկրների համեմատ մեր նորմատիվները շատ ցածր են, դա ունի իր նպատակն ու հատուկ է արվում։ Ենի Ադրբեջան կուսակցության անդամ տնտեսագետ Նազիմ Մամեդովը կարծում է, որ այդ գումարը մեծ չէ, բայց ավելացնում է, որ աճը նկատելի է։ Դա իհարկե քաղաքացու անձնական ծախսերը չի կոմպենսացնի, բայց եկեք տեսնենք զարգացումն ինչպիսին է։ Սկզբում կարիքավորության չափանիշը 45 մանաթներ, իսկ հիմա 75-ն է։ Պետք է համապատասխանեցնել այդ գումարը գոնե սպառողական զամբյուղի հետ։ Միլի Մեջլիսի սոցիալական քաղաքականության հանձնաժողովի փոխնախագահ Մուսա Գուլիևն ասում է, որ Ադրբեջանում կյանքի մակարդակը տարեց տարի բարձրանում է, հետևաբար նաև ավելանում է պետնպաստների չափը։ Սխալ կլինի համեմատել այլ երկրների հետ, քանի որ ամեն երկիր իր սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներն ունի՝ կյանքի մակարդակը, սպառողական զամբյուղը եւ այլն։ Ադրբեջանում նպատակ է դրված պետնպաստի չափը հավասարեցնել նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Մուսա Գուլիևի կարծիքով հասցեական նպաստի տրամադրումը պետք է աստիճանաբար քչանա, ապա վերանա։ Պետք է կենտրոնանալ ընտանիքները սոցիալապես վերականգնելու վրա։ Պետք է հրաժարվել նպաստների համակարգից ու օգնել ընտանիքներին, պետք է աջակցել այն ընտանիքներին, որոնք աշխատազուրկ են, բայց աշխատունակ։ Տնտեսագետն ասում է, որ եթե սպառողական զամբյուղը հաշվարկելուց վերցնենք շուկայում առկա իրական գները, ապա պետնպաստը պետք է կազմի 140 մանաթ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եթե հաշվենք իրական թվերով, ապա սպառողական զամբյուղը կկազմի 140-ից 150 մանաթ, հետևաբար եւ պետնպաստը պետք է այդ չափով տրամադրվի։ Ադրբեջանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը աշխատունակ մարդու համար կազմում է 160 մանաթ, թոշակառուի համար 146, իսկ երեխաների 200 մանաթ։ Աշխատանք և սոցիալական պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ադրբեջանում 122,781 ընտանիք նպաստառու է, այդ ընտանիքների 40%-ից ավելին բազմազավակ ընտանիքներ են 3-ից ավելի երեխաներով։ Հիմա Հայաստանի մասին, ովքեր են մեզ մոտ պետական նպաստ տանում, որքան են կազմում և կավելանան արդյոք նպաստները առաջիկայում, կպարզենք մեր ռեպորտաժի ընթացքում։ 2011-ին պետբյուջեից սոցիալական պաշտպանության հատկացված միջոցները կազմում են 272 միլիարդ դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով պետական նպաստներին այս գումարից հատկացվում է մոտ 43 միլիարդ դրամ։ Հայաստանում պետնպաստները 3 տեսակի են՝ ընտանեկան նպաստ, երեխայի խնամքի նպաստ, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ։ Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը առաջին և երկրորդ երեխաների դեպքում կազմում է 50,000 դրամ, երրորդ երեխայից սկսած 430,000 դրամ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը կազմում է ամսական 18,000 դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստներ տրվում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, թեև հաճախ նպաստ տանալու համար դիմում և ստանում են ապահոված ընտանիքները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյան.
Բնականաբար անուղակի մեթոդը բացարձակ ցուցանիշ չի կարող տալ, ասեմ նաև, որ աշխարհում որևէ երկիր չունի, չկա, որը 100% անոթ ցուցանիշ ունենա, հետևաբար նման երկրներում, անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում, որտեղ նաև ստվերային տնտեսություն կա, մենք շատ բարձր ցուցանիշներ ունենալ չենք կարող, սակայն եթե 2007 թվականին դա աղքատ ընտանիքները, հա, ընդգրկված էին համակարգում մինչև 50%, ապա 2008-9 թվականներին այդ ցուցանիշը հասել է մինչև 70-72%։
Անկախ տնտեսագետ Սամվել Ավակյանն ասում է, որ պետք է բարելավել նպաստների հասցեականությունը, առանց այդ էլ սակավ միջոցները չեն բավականացնում աղքատ ընտանիքներին։
Մենք բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, երբ ապահովված մարդը իրավաբանային բաժանվել ամուսնուց, հա, ձևակերպվել է միայնակ մայր, չնայած ինքը ունի, ասենք, զավակներ, հարուստ, արտասահմանում և սեփականություն և այլն, այսինքն ոչ մի առումով ինքը աղքատ չի, բայց կարողացել արդյոք միայնակ մայր ձևակերպի ու ստանալ նպաստը։
Նախորդ տարվա վերջին հրապարակված ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանում ծայրահեղ աղքատության շեմը կազմում է 17,500 դրամ, աղքատության շեմը 31,000 դրամ, գործազրկության նպաստը 18,000 դրամ է։ Իրականում կարիքի մեջ գտնվող աղքատ ընտանիքներին պարզապես անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրած քիչ թե շատ ապահոված ընտանիքից տարբերելու համար վերջերս սկսել են փորձարկել նոր մեթոդներ։ Հիմա անգամ եթե կան բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ընտանիքը նպաստ տանում է միայն այն բանից հետո, երբ ստուգվում են բոլոր անդամների զբաղվածության, եկամուտների ունեցվածքի տվյալները։
Բնակության պետական ռեգիստրն է, որը տալիս է ով որտեղ է բնակվում եւ ինչ ընտանիքի կազմով, անշարժ գույքի պետական կադաստրից են ստանում նրանց ունեցած հողի չափը, տեսակը եւ ակնկալվող եկամուտի չափը եւ պատվերակազմ լիազորությունը իրականացնող անասնաբույժներից, որոնք պիտի որ շատ ավելի հստակ իմանան, թե որ ընտանիքը ինչ անասնատեսակ ու ինչ քանակով է տնօրինում։
ՄԱԿ-ի Պարենի գործակալության զեկույցի համաձայն այս տարվա փետրվարի տվյալներն ապացուցում են, որ ամբողջ աշխարհում 8 ամիս շարունակ գրանցվում է Պարենի գնաճ։ Այն վերաբերում է բոլոր մթերքներին բացառությամբ շաքարի։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Եգիպտոսում, Թունիսում եւ մի շարք այլ երկրներում զանգվածային ընդվզումներ հրահրաց հիմնական պատճառների թվում է եղել նաեւ Պարենի շեշտակի գնաճը։ Արդյոք Պարենի վառելիքի եւ ծառայությունների գների աճին զուգահեռ բարձրացվում է նաեւ ընտանեկան նպաստների չափը։
Բազային նպաստի չափը մայիսից գազեսակագնի բարձրացման պայմանավորված 10,000 դրամից դարձավ 13,500 դրամ, սա նշանակում է, որ բոլոր ընտանիքները նպաստավոր այդ գումարը ստացան, հավելման չափերը պահպանվեցին նույնը։
Եվ թոշակների մակարդակը, միջի մակարդակը եւ նպաստային միջի մակարդակը ավելացածը, քան նույնիսկ Պարենային զամբյուղը հաշվարկած նախորդ տարվա վերջի գներով։
Պանիրը Հայաստանում նախորդ տարի 2 ամսվա ընթացքում թանկացել է շուրջ 30%-ով։ Տնտեսագետները գնաճը մեծամասամբ պայմանավորում են տնտեսական ճգնաժամի հետ, ու չնայած ամբողջ աշխարհում շարունակվող թանկացումներին, պետբյուջեից պետական նպաստներին հատկացվող գումարը չի ավելանա, մինչև մյուս տարվա բյուջեի քննարկումներ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե քանի նպաստառու ընտանիք կա հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում եւ որքան են կազմում պետական նպաստները։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ազատություն ռադիոկայանի նոր գրական շարքը։ Յուրաքանչյուր կիրակի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը զրույց է ծավալում գրականության, մշակույթի եւ արվեստի մասին։ Այս շաբաթ հաղորդման հյուրն է գրող Լևոն Ջավախյանը։
Գրողը եւ իր իրականությունը, թերևս այսպես կարելի է այսօր կոչել վերայսօրվա հաղորդումը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մեր անվանի գրողներից Լևոն Ջավախյանը, որին ոչ թե մենք ենք հյուրընկալել, այլ մենք ենք հյուրընկալվել նրա աշխատավայրում Երևանի ոսկու շուկաներից մեկում, եւ հենց հիմա կարող ենք տեսնել, թե նա որտեղ է աշխատում եւ ինչու որոշեց հենց ոսկու շուկան ընտրել հաց վաստակելու իր վայրը, եւ ոչ թե գրականությունը, որով եւ զբաղվում է։ Մոտենանք Լևոնին։ Լևոն, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ինչու ոսկու շուկա, ինչու վերնիսաժ, որտեղ դուք երկար տարիներ աշխատում եք եւ վաստակում ձեր մի կտոր հացը, միթե գրականությամբ այսօր գրողը չի կարող վաստակել իր մի կտոր հացը հոգալ ընտանիքի հոգսը։
Աստվածտար Հովհանես Թումանյանը լիներ, ներկա լիներ, ապրեր, եւ նա էլ չէր կարողանալու այսօր գրականությամբ ապրել։ Այսօր ես ստիպված եմ իմ հացը վաստակել արծաթով եւ ոչ ոսկով։
Ինչու ոսկու շուկայում արծաթյա 3
վաճառում։ Խորին համոզմամբ արծաթը գեղեցկություն, ոսկին շքեղություն։ Իսկ քանի որ արվեստը կապված ավելի շատ գեղեցկության հետ, ես գեղեցիկ արվեստ ունեմ արծաթի հետ։ Իսկ ինչու եմ արծաթ ծախում, ուրեմն Հուդան 30 արծաթով իր հոգին ծախեց։ Ես էլ այդ արծաթն եմ ծախում, որ հոգիս պահեմ։ Ես դա ինձ ավելի է ազատություն տալիս, ավելի մեծ խթան է հանդիսանում գրականության, արվեստի նկատմամբ։
Գնանք ուրեմն գրականության մասին զրուցելու արծաթի ծերու։
Գնանք ոսկու ծերու, ես կասեի։
Ոսկու ծեր արծաթի ծերու։ Մի խաղանք ենք։ Լևոն, օրերս մամուլում դուք հայտարարություն տարածեցիք, որով հրճակեցիք մի ակցիայի մասին, դուրս եք գալիս գրողների միությունից։ Այդ հայտարարությունը խորագրել էիք ազատագրում։ Ինչից ազատագրում?
Այո, ազատագրում։
Ինչից ազատագրում, Լևոն?
Հա, դա իհարկե ազատագրում ռազմական կինոն չի։ Իսկական արվեստագետը չի կարող ազատ չլինել, եթե մարդ ազատ չի։ Ես չեմ կարծում, որ նրա արած գործը արվեստում ազատաբեր լինի եւ ընթերցողին հասնի կամ սպառողներին հասնի գեղարվեստական։ Իսկական արվեստագետը պետք է ազատ լինի։ Տվյալ դեպքում ես ինչից ազատ եմ ազատագրվել։
Այդտեղ ես թվարկում եմ իմ կենցաղային ակնկալիքները գրողների լիությունից, չէ՞, եւ վիրավերվածությունը, ծաղկաձոր գրքերի տպագրում, մրցանակների չստանալ եւ այլը, ուղևորություն եւ այլը։ Ես նախ եւ առաջ դրանից եմ ազատագրվում։ Ես գնում, գալիս եմ եւ դեպի ինձ եմ վերադառնում։ Այսինքն այն ամեն ակնկալիքները ես այդպես ավելի ուժեղ եւ այդպես ավելի ազատ եմ դառնում։ Հետո քաղաքականությունը անհատական process է։ Իգրողների միությունը ինձ ոչ գրել է սովորցրել, ոչ էլ պիտի սովորցնի։ Ես ավելի ու ավելի դեպի ինձ եմ վերադառնում, իմ ազատությանը, որ հետո այն վերադարձնեմ ընթերցողի։
Ինչպես է իգրողների միությունը։
Բախուց չէ։ Ես սկզբունքորեն չէի ուզում մտնեմ իգրողների միություն, 6-7 տարի առաջ Անանյան Լևոնը, որ իր միակ գնահատականը իմ քաղաքականության էդ եղել։ 3-4 անգամ ինձ զանգեց։ Լևոն, խնդրում եմ, արի խոսենք, համաձայն։ Երբ չէի գնում, հետո դիարսամ գոնարի խոսենք։ Ասավ, արի համաձայն մի դիմում գրի, բան։ Ես չէի համաձայնում։ Ասավ, եթե չես ուզում այդ դիմումն էլ ես կգրեմ, մենակ ընդունվի էլի։ Հետո ես իր թախանձակին այդ խնդրանքները ես տեղի տվեցի եւ համաձայնվեցի ու ընդունվեցի։
Լավ, ինչու ձեր գրականությունը, ասես, անտարբերության առանցավ միության կողմից եւ արդյունքում դուք ստիպված եղաք այդ ազատագրում խորագրով հայտարարությունը անել դուրս գալու գրողների միությունից։ Ձեր կարծիքով ի վերջո այդ անտարբերության պատճառը ո՞րն է։ Ինչու, ասենք, ուրիշ գրողներ ստանում են մրցանակներ, հրատարակում են պետ պատվերով, այո, ինչպես դուք եք ասում, գնում են ծաղկաձոր գրողների հանգստյան տուն կամ թերևս այլ պատվիրակությունների անդամներ են դառնում, բայց դուք, ասես, զուրկ եք եղել այդ ամբողջը։ Ինչու՞։
Այո, ես ոչինչ չունեմ ղեկավարության նկատմամբ, նույնիսկ դեռ ավելին ասեմ, Լևոն Անանյանը իմ հայրենակիցն է, արյունակից բարեկամ, Հովհանես Գրիգորյանը, որին ես շատ հարգում ու սիրում եմ իր գրականությունը, իմ հարցակի ջերմ երկրպագուն է։ Բայց գիտեք ինչ կա, Անանյանն ասում է, օրինակ, չես գալի, չես գնում, հենց հեռացած ես գրողների միությունից եւ այլը, ասիքը գնամ ասեմ ինձ մրցանակ տվեք, գնամ ասեմ այդ բանից եւ այլը, ուրեմն ինքը տալիս է այն ամենայնիվ, իրենք տալիս են մրցանակներ, չէ՞։ Իմ տպավորությունը այնենց է, որ տալիս են նրանց մրցանակներ, որոնցից վախենում են կամ թե չէ խղճում են նույնիսկ, կամ ես իմ ինչ գրողների միությունում մի այսպիսի համահարթեցման գազոնային անդրադարձ կա գրականության նկատմամբ, հավասարեցում, ոնդեղ ինչ որ այս պահը կա, ավակ սերունդը ստանա, հետո գա միջին սերունդը, հետո գա մյուսը, անհատական վերաբերմունք չկա, բայց չէ որ գրականությունը անհատական մոտեցում է։ Հետո թողենք մրցանակները, իմ ամենամեծ մրցանակը ընթերցողն է, որ շափակ չկա, որ շփեսի չքաշի եւ չասի, թե Ջավախյան Լևոնը դուք եք, դա ինձ համար ամենամեծ մրցանակն է։ Մի հարց է, որ ինձ հետաքրում է, էլի
ես առում Վազգենավորը պատմվածքից։
Միայն Վազգենավորը պատմվածքից չէ, ընթացքում էլ յուրաքանչյուր պատմված, որ ես գրել եմ, մեծ արձագանք է, չկա մի պատմված մամուլը մի ելույթ, որը չհետևեն զանգեր եւ այլը, բայց զարմանալիորեն այդ զանգերը եւ այլը ավելացան այդ գրողների միությունից դուրս գալու ակցիայից հետո։ Զարմանալի է, ուրեմն գրողների միությունից դուրս գալը փաստորեն ավելի մեծ երևույթ է, քան գրողների միություն ընդնելը, քան պատմված գրելը, գեղեցիկ պատմված գրելը, միտեղ որտեղ գրողների միությունից դուրս գալը ավելի է գնահատվում, այժմ այդպիսի միության գոյությունը թե չէ։
Բայց դուք այնուամենայնիվ մի շատ հետաքրքիր եւ ուշագրավ մրցանակի արժանացել եք ձեր քիրվա պատմվածքի համար, որքան ես գիտեմ, արժանացել եք ադրբեջանական մի մրցանակի, որի մասին խնդրեի, որ դուք պատմեք։
Հարավային Կովկասում ես ադրբեջանական հասարակական կազմակերպություն կա, հանդուրժողականության խաղաղության կենտրոնակոչում Բաքվից, որը ամենամյա մրցանակ է, եւ այդ տարի առաջի անգամ այսպես կոչված թշնամի երկիրը իր մրցանակը տվեց, ուրեմն թշնամի երկրի գրողին, Լևոն Ջավախյանին, այո, երկրորդ աճը անցած տարի մայիսի 23-ին։ Ինչ խորտորում էին, որ չստանամ այդ մրցանակը, հրաժարվեմ եւ այլը եւ այլը, բայց ճիշտն ասեմ, էլի այդ մրցանակը ինձ համար ավելի արժեավորվող է, քան թեկուզ եւ մեր պետական մրցանակը եւ թեկուզ մեր պրեզիդենտի մրցանակը, որովհետեւ իմ նպատակով ավելի բարի է և ավելի հեռու գնացող է, ավելի մարդկային է, ավելի գլոբալ է և ավելի մեծ գնահատելի է։ Ու զարմանալի է, որ թշնամի երկիրը նկատում է քու գրողին, բայց քու քթի տակ, քո աչքի մոտ գտնվող գրողների միությունը այդ գրողին չի նկատում, Աստված իրենց հետ, թող չնկատեն, կարևորն էն է, որ ընթերցողը նա ինձ նկատում ու ես դժգոհ չեմ։
Գուցե ընթերցողական ձեր ժողովրդականության սիրո վայելումին նպաստում է նաև այն, որ դուք այս ոսկե շուկայում եք աշխատում և այսպես շատ հասարակ մարդկանց մեջ եք աշխատում և նրանք ձեզ հետ շփվում են, ձեզ ճանաչում են, դա նպաստում է։
Չէ,
կարդում են ձեր գրքերը, այստեղ ձեր գործընկերները
կարդում են, իհարկե կարդում են, բայց դա կարդ չունի, մի կարևոր բան կապ ունի, կարևորն էն է, թե ոնց ես գրում։ Պետք չխափես ընթերցողին, պիտի լավ գրես, անկեղծությունը դեռևս արվեստի չափանից չի, պարզապես գրականության մեջ սիրտ է, մարդու մեջ սիրտ է դրված, որ տրոփում է իր կրծքի մեջ, կարևորն էն է, ես իմ սիրտը այդ քիրվա պատմվածքում եմ գրել, ասում եմ փաթաթում եմ թղթի մեջ և տալիս մատուցում ընթերցողին, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն, յուրաքանչյուր պատմված սրտի փաթեթավորումով պիտի հանցնես ընթերցողին, և գրականությունը ինչ որտեղ կրոնի նման բան է, ընթերցողը հավատաց կընդունի, չհավատաց չի ընդունի, չես կարող խաբել, այսպես էլ առաջ են եկել առաջին մարգարենները, Հիսուսը և այլը, առաջին կրոնները, գրականությունը մի տեսակ փոքրիկ կրոն է, հավատ պիտի դնես և հավատը հասնես ընթերցողին, հավատացիր կապրես, հավատում ես ապրում ես, չես հավատում, չես ապրում, լավ գրում ես, լսում ես, որի մեջ հավատ կա, որը ընդունում ընթերցողը, քո գրականությունն ապրում է, չի հավատում, չի ապրում։
Ձեր առաջի պատմվածքը, որքան գիտեմ, բավական ուշ եք գրել, երբ եք գրել, երբ եք հրատարակել, մի քանի խոսք ասեք, նաև դուք, որքան գիտեմ, ինքնակենսագրական արձակի հիմնադիրներից եք անկախ Հայաստանում, չէ՞, անկախությունից հետո, մի քանի խոսք էլ այդ մասին, եթե կարելի։
Գիտեք, ես շատ ուշ եմ սկսել գրել, 30 տարեկանում, 30 տարեկանը մի տեսակ կարևոր ուղենիշ է մարդկության մեջ, 30 տարեկանում Հիսուսը սկսեց քարոզդելը, 30 տարեկանում Մակեդոնացին դուրս եկավ աշխարհ գրավելու, ինձնից անկախ էլ ես 30 տարեկանում սկսեցի, իհարկե ոչ թե այդ ամենը գիտակցելով ես 30 տարեկանում սկսեցի, ես ավելի առաջ ակամայից և ավելի առաջ ես չէի կարող գրել, որովհետև իմ խորին համոզմամբ իմ հոր մոր, ես ուշահաս եմ, իմ տարիքում գրողները, որ գրում են, կամ մեռած են լինում, Չարենցի, Տերյանի, Թումանյանի անուն են ունենում, կամ թե չէ դադարում են գրելը, իսկ ես նոր-նոր սկսում եմ գրելը, կամ ինքնակամ այսպես ստացվեց, էլի։
Գրելը ձեզ հաճույք է պատճառում, թե ցավով եք գրում, թե ցավով է ծնվում տողը։
Դերում ձերքը դնում են ճակատում, ասում են, այս գիշեր ահավոր աշխատել եմ, ասում եմ, ինչ ես ասում, մի 10 էջ գրել եմ և այլը, աշխատել եմ, ես գրականությունը խավլիցի, աշխատանք չեմ համարում, դա նույնն է, թե մտնես գիշերը ցիրուհու ծոցը և առավոտյան պարծենաս, թե ես աշխատել եմ, մեծ գործ եմ արել, գրականությունը սեր է, արվեստը սեր է, դու քո սիրո հետ գործ ունես, դա կապ չունի աշխատանքի հետ, մի բան եթե սիրով անում ես, սիրով էլ վարձատրվում ես։
Դառնալով արձակին, ինքնակենսագրական արձակին որպես հիմնադիր, մի քանի խոսք էլ այդ մասին ասեք։ Ինչու այդպես սկսեցի գրել, այսինքն դու կարծում եք այդ ուղղությունը ամենաճիշտն է։
Չէ, դա էլ ակամայից ստացվեց,
ես որ ինչեւ այդ կարդում էի եւ դեռ չէի գրում, ակամայս նայում էի, տեսնում էի խաբեբավություն, չեմ հավատում, սուտա, կեղծա, անխրտորեն կեղծա, զզվելիորեն կեղծա, ես ուզեցի գնալ, մտածեցի, որ այդքան կեղծի տեսա, ավելի ճշմարիտ ճանապարհ, քյասա գնալ, ամենակարճ ճանապարհ, ակետից բետ տանող ճանապարհը, ամենակարճ ճանապարհն է, ամենաանկեղծ ճանապարհն է, որտեղ հերոսների անունները չեն փոխվում, որտեղ իրականությունը չեն փոխվում, իսկ ինչի բնությունը որ տված է, իրականում ինչպես որ կա, այդպես, դրանից եթե կարելի է պատմվածք ստեղծել, էլ ինչու երևույթային հերոսներ հնարել, երևույթային իրականություն հնարել, երբ որ կյանքում իրականությունում այդ ամենը հրաշ կա, կարևորը տեր դառնաս այդ հրաշքին։ Մարկեսը ասում է, որ այդպես գրոտես գրում է, այդպես հնարանքներով գրում է, ասում է, թե ավելի զզվելի է, երբ որ գրականության մեջ են ստում, կյանքում ստելուց ավելի զզվելի է, երբ գրականության մեջ են ստում։ Ես որոշեցի ստել, այն չստել, որոշեցի չստել, այն երթում ուտող մարդու նման ձեռս դրեցի սրտից դատարանում, ընթերցողի դատարանում և երթվեցի, որ ճիշտն ասեմ, ու փորձում եմ ճիշտն ասել։
Լույս է տեսել ձեր վերջին արծաթագիր խորագրով պատմվածքների ժողովածուն, և ինչու արծաթագիր, էլի արծաթագիր, ինչու արծաթի հետ է կապված, մի քանի խոսքել այդ մասին։
Բայց ոնց էլ ուրիշ բան ոնց կարող է լինի, ես արծաթով և իմ տունն եմ պահում, և իմ հոգին եմ պահում, այդ երկուսը միավորվել է դարձել արծաթագիր։
Այստեղ ընդգրկված են պատմվածքներ, որոնք հրատարակվել են Մամուլում վերջին տարիներին, այո՞։ Եվ Մամուլում հրատարակված այդ պատմվածքներում այնուամենայնիվ ընթերցողը կարող է տեսնել ձեր նաև քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Այսօր գրողների մեծ մասը հեռու է քաղաքացիական դիրքորոշումից, համաձայն եք այդ թեզին, թե ոչ, թե իրոք գրողները իսկապես ամենուրեք իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են ցուցադրում։
Դա իրենց խնդիրն է, էլի, գրողին, ստեղծագործողին, չպետի արտադրես, որ գնա միտինգ, չպետի արտադրես, որ արձագանքի բան, բայց որ ես ինչ-որ տեղ վավերագրող եմ, չեմ կարող կյանքում եղածը ինքնաբերաբար չարտացոլվի իմ գրականության մեջ, իմ համար քաղաքականությունը շատ զզվելի բան է, Երանի են երկրին, որի քաղաքացին չգիտի, թե ով է իր պրեզիդենտը, ես լավ օրի չէ, որ մենք այսքան քաղաքանացված են, ավելի լավ է, երբ որ երկիրը, քաղաքացիները գաղափարազուրկ վիճակում են ինչ-որ տեղ, նրանք ապրում են իրենց առօրյա կյանքով, առօրյա խնդիրներով, իրենց հաճույքներով, եւ քաղաքանացված չեն։ Ես կլնեի այն պատմիչը եւ երազեի, երբ որ մենք երկրի սոցիալական խնդիրները լուծված լինեն, կյանքում այլ բաներ տեղի ունենան, և այդ քաղաքապարանությունից զերծ այդ հասարակության հետ գործ ունենայի, ու արտացոլեի այդ կյանքը, դա ավելի գրական կլներ, քան ես մեր շիկացած լարված մթնոլորտը, և մեր երկրում ինչեր են կատարվում, ես ինչ-որ տեղ գրողների միությունից դուրս եմ եկել, հիմա այդ մասին ենք խոսում, դա էլ է իրադարձություն, դա ի՞նչ իրադարձություն է, դա ես վերադարձել եմ ինքս ինձ, լավ կլնի հասարակությունն էլ կամ իշխանություններ թողնան, հասարակությունը վերադառնա իրեն։
Գրող Լևոն Ջավախյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը, իսկ ես հավելեմ, որ հարցազրույցի վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Կրթության և գիտության նախարարությունը այս կիսամյակի ընթացքում ստուգումներ է անցկացրել ոչ պետական 24 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով գրեթե բոլոր հաստատություններում թերություններ են հայտնաբերվել։ Ամբողջովին կասեցվել են Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայի Գերմանական Համալսարանի լիցենզիաների գործողությունները։ Մասնակիորեն մի քանի մասնագիտությունների մասով կասեցվել են USCL Համալսարանի և Երևանի Հրաչի Աճարյան Համալսարանի լիցենզիաները։ Դադարեցվել է Ալաշկերտ Համալսարանի լիցենզիան։ Մի քանի բուհեր էլ որոշել են միավորվել։
Այբուսակը, Ռոսլինը և բաց համալսարանը միավորվել են ստեղծելով մեկ բուհ։ Մենք ողջունում ենք միավորման գործընթացը, խոշորացման գործընթացը, որովհետև այդ արդյունքում ստեղծվում են ավելի խոշոր կրթական հաստատություններ։ Բնական է, որ խոշորացման գործընթացները ելի շարունակվելու են։ Գիտեք, որ 7 հաստավոր բուհեր միավորվում են ստեղծելով մեկ ընդհանուր ուսումնական հաստատություն, այսինքն ևս 6-ով կկրճատվի մասնավոր բուհերի թիվ այդ ժամանակ, և ելի ստուգումների արդյունքում գուցե ելի լինեն բուհեր, որտեղ մենք կասեցման որոշում ենք կայացնել։
Ստուգումներ իրականացվելու են նաև ամռանը, և հնարավոր է, որ մի շարք բուհեր ևս զրկվեն լիցենզիաներից։ 2009-ին Հայաստանում գործում էր շուրջ 70 մասնավոր համալսարան, այսօր հաշվի առնելով կասեցումները դրանց թիվը հասել է 40-ի, միավորումների արդյունքում այն կկրճատվի ևս 6-ով։ Ըստ Աշոտյանի, այս թիվը ևս մեր երկրի համար բավական մեծ է։
Մենք այդքան մարդկային ռեսուրս չունենք, որպեսզի 70 մասնավոր և 22 պետական ու միջպետական բուհեր, այդքան գիտամանկավարժական կադրեր չունենք, աշխատաշուկայում այդքան պահանջարկ չկա, բուհի սեփականատերերը իրականում այդքան ներդրումներ չեն կարողանում կատ, բուհը միայն լսարան ու սեղանատորը չի, բուհը դա գրադարան է, բուհը դա տեխնոլոգիաներ են, բուհը դա նոր մեթոդի մեթոդներ են, լաբորատորիաներ են, սարքավորումներ են, մշտական գումար դնելու խնդիր է, դա բարձրագույն կրթությունը թանկ կրթություն է։
Ըստ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարած փոփոխությունների և լրացումների նախատեսվում է այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության քննությունները ևս անցկացնել միասնական համակարգով։ Նորույթը նախարարի համոզմամբ կրթական համակարգում նպատակ ունի ընդունելության հավասար պայմաններ ստեղծել բոլորի համար, անկախ բուհի սեփականության ձևից։
Բնականաբար, որ մասնավոր բուհերն էլ պետք է որոշակի արտոնություններից, որոնք խեղում էին շուկան և անարդար մրցակցություն են ստեղծում, զրկվեին։ Եվ անցյալ տարվանից մենք վերացրեցինք վճարովի տարկետման իրավունքով հասկացությունը, որպեսզի պետական և մասնավոր բուհերի միջև խտրականություն չլինի։
Օրենքի փոփոխության շնորհիվ մասնավոր խոշոր բուհերը, որոնք ունեն 1000-ից ավելի ուսանողներ, կստանան պետպատվերով տեղեր։ Հյուսիսային համալսարանն ունի 2600 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը մտավախություն ունի, որ դիմորդների թիվը կտրուկ կնվազի, քանի որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը նախընտրում են պետական բուհերը։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ընդհանրապես վերացնել ընդունելության քննությունները և թույլ տալ համալսարաններին ինքնուրույն ընտրել դիմորդներին ավագ դպրոցի գնահատականի հիման վրա։
Ողջունում եմ այո միասնականին, եթե այդ միասնականը վերաբերում է նրան, որ բոլոր բուհերը միանման ձևով պիտի կազմակերպեն, նույն լիազորությունները պիտի, նույն իրավունքները պիտի ունենան ընդունելության համար, իսկ միասնականին ոչ, եթե այդ միասնականը նշանակում է, որ բոլոր բուհեր ընդունվողները մի խումբ մարդկանց ձեռքով պիտի անցնեն, մի խումբ մարդիկ պիտի որոշեն նրանք կարող են սովորել, թե չսովորել։
Մակիչյանի կարծիքով հավասար պայմաններ ունենալու դեպքում դաշտում կմնա ընդամենը 10 խոշոր բուհ, որոնք դաշտում կարող են բարձրացնել մրցակցությունը։
Բայց ես կուզեի, որ նաև դիտորդական վերահսկողություն լինի և ամեն տարի նաև նախարարությունը հրապարակեր, որ այսինչ բուհերում շրջանավարտները նման արդյունք են ցուցաբերել, այսինքն այսինչ բուհում գերազանցության դիպլոմ ստացել են X հոգի, իսկ Y շրջանավարտները անբավարար են ստացել։ Նախասարակությունը դրանով կողմնորոշվեր, դա կներ ամենակրիշտ գնահատականը, և իմ տեսակետը սա է, ափսոս, որ այսօր մենք գնացինք խիստ հակասական ճանապարհով։
Բուհերը, որոնք նորույթի արդյունքում չեն ունենա բավարար չափով դիմորդներ, պետք է մտածեն կրթության որակի, վարկանիշի, մարքեթինգային քաղաքականության մասին, վերջում հավելեց նախարարը։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Մարտի 1-ից Max Liberty-ն նաև HFM-ի եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մարտի 1-ից լսեք մեզ նաև HFM-ի եթերում։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Սիրելի ունկնդիրներ, այս կանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, թարմնորություններով եթերում կլինենք արդեն վաղնարավոցանին, այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։